Evangelija pagal Joną, 6 skyrius, 53 eilutė. Prasideda šitas skirsnelis Kristaus žodžiais. Tad Jėzus jiems tarė. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kraujo, žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskučiausiai dieną. Nes mano kūnas yra tikras valgis ir mano kraujas yra tikras gėrimas. Kas valgo mano kūną, geria mano kraują, pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane siuntė gyvasis tėvas ir aš esu gyvas per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Šita yra duona, kuri jis leido iš dangaus, ne kaip ta, kurią valgė tėvai ir mirė. Kas valgo šitą duoną, gyvens per amžius. Tai jis pasakė mokydamas sinagogoje Kafarnaume. Ir tai išgirdė daugelis jo mokinių tarė. Šitas mokslas yra šiurkštus, kas gali jo klausytis. Bet Jėzus nuvokdamas, kad jo mokiniai dėl to murma, jiems tarė. Tai jūs piktina? Tai kas būtų, jeigu pamatytumėt žmogaus sūnų užžengiantį, kuris pirmiau buvo? Dvasia yra ta, kuri teikia gyvybę. Iš kūno nieko naudos. Žodžiai, kuriuos esu jums kalbėjęs, yra dvasia ir gyvybė. Bet kai kas iš jūsų netiki. Mat iš pat karto Jėzus žinojo, kad yra netikintieji ir kas yra tas, kuris jį išduos. Ir jis tęsė. Štai kodėl jums pasakiau, niekas negali ateiti pas mane, jei jam nebūtų tėvo duota. Nuo to laiko daugelis jo mokinių pasitraukė ir daugiau nebevaikščiojo su juo. Tada Jėzus tarė dvylikai, ar ir jūs norite pasišalinti? Simonas Petras jam atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Mes esame įtikėję ir pažinę, kad tu esi Dievo šventasis. Jėzus jiem atsakė, ar ne dvylika aš jūsų išrinkau, tačiau vienas iš jūsų yra velnis. Jis turėjo omeny Judą, Simono Iskarioto sūnų, nes šitas vienas iš dvylikos turėjo jį išduoti. Aš šiandien noriu kalbėti apie tai, ką mes darome, kada gyvenimas netitinka mūsų planų. Ką mes darome, kai Dievo valia skiriasi nuo mūsų lūkesčių. Apie tai, kai gyvenimas eina ne ta kryptim, ko mes iš jo tikėjomės. Aš ir draugą, mes kartu dirbam, gyvenam, netoliese nuo jo namų, jis 15 metų gal už mane vyresnis, prieš 10 metų palaidė savo žmoną. Ir jis man pasakė. Visą gyvenimą jis turėjo sveikatos problemų. Prieš paskutiniais gyvenimo metais jai buvo labai sudėtinga, skausminga tokia, reikėjo daryti klubo operaciją, jis negalėjo vaikščioti, buvo viršsvoris. Varga, sunkus gyvenimas buvo. Visų pirma, įsivaizduokim gyventi su skausmu. Sako, vat jis skausmuose ištisai. Ir po operacijos iš karto pasijuto geriau. Gera operacija, sėkmingai pavykusi operacija. Ir jis sako, nu vat, ačiū Dievui, tikinti moteriškė buvo. Sako, ačiū Dievui, dabar galiu gyventi. Po savaitės kraujo krešulys užbaigė jos gyvenimą. Ir aš galvoju, ar jūs negalit ką nors, gal ne taip dramatiška, bet kažką panašaus papasakot, kada atrodo viskas taip klostosi ir tikim Dievą ir prašom jo palaiminimo savo planams ir meldžiamės ir vėlėmės, vis tai, kad gyvenimas nepatvirtina mūsų lūkesčių. Aš manau, tai viena gal iš didesnių problemų. Prieš 10 metų mes išvažiavom ne patys to norėdami čia, niekada neplanavom, negalvojom, bet mes sakom gyvenimus, arba mes sakom viešpats, tai patvarkė, kad mes kad mes esam ten, kur esam. Kas atsitinka, kuomet Dievo valia netitinka mano planų? Pažiūrėkim pradžioje šventą raštą, paskui pažiūrėsim, ką praktiškai iš to galėtume savo pasiimti, ką savo pritaikyti. Šitas tekstas, kurį mes skaitėm, yra dalis istorijos. Prieš tai, arba pasakojimo tesinys iš tikrųjų. Keletas įvykių įvyko prieš tą situaciją, kai mes skaitėm, dalis mokinių paliko Kristų. Nemaža dalis. Kas įvyko? Įdomu, kas įvyko prieš va, tą tokį nusivylimą Kristų. Mes matom, iš tikrųjų, ką mes matom žmonės, kurie turėjo galimybę mokytis iš Kristaus, būti kartu su juo, bet jie nusivylėjo ir paliko. Daugiau su juo nebevaikščio. Ne taip ir mažai. Jeigu tik tai pažiūrėtumėt, sakykime, nuo penktos skyriaus. Kas vyko prieš tai? Štai penktos skyriaus pradžiai. Jėzus pagydo 38 metus sirgusį žmogų. Žiūrim toliau, šeštas skyrius. Jėzus pasotina 5000. Ir mes tą istoriją žinom. Stebuklas žmonių akyse su keliais duonos kepalais. Jei to dar neužtektų, mes žiūrim toliau, šeštame skyriuje, Jėzus vaikščioja vandeniu. Jei kada nors pamatytumėt, ką nors einant į vandeniu, kokį įspūdį jums tai paliktų. Ir kada tas žmogus, kuris pamaitino 5000, kuris darė daug kitų stebuklų, užgydęs žmogus sergantį 40 metų, 38 metus, tas, kuris ėjo vandeniu, ir jis pradėjo kalbėti apie aukštesnius dalykus, iš tikrųjų apie esminius dalykus, dėl ko jis atėjo į šitą pasaulį, apie išgelbėjimą. Žmonės nebegalėjo to kažkaip suprasti, nes netitiko jų lūkesčių. Ir aš galvoju, kodėl. Pirma išvada, arba pirma apibendrinimą galbūt galima pasakyti, žiūrint į mokinius, Kristumi nusivylė žmonės tame pačiame žmogiškame lygmenyje. Kristus čia keletą pastraipų anksčiau yra sakęs, jūs atėjo čia ne dėl to, kad išgirdot, perfrazuojant, išgirdot tiesą, bet atėjo čia dėl to, kad pavalgyti gavot. Kristus buvo gerai tiem žmonėms, tol, kol jis buvo kietas, kol jis darė stebuklus, kurie buvo reikalingi, patenkinantys žmonių poreikius. Stebuklai, kurie patenkinantys žmonių įsivaizdavimą apie stiprią asmenybę. Stebuklai, kurie pamaitino juos. Žmonės mielai seka tokiai žmonės. Ukrainoje, kaip ir čia, aš čia mažiau žinau, Ukrainoje daugiau žinau, nes ten dažnai būnu, vieną parlamento narį išrinko dėl to, kad jis prieš pat rinkimus, man tokias istorijas pasakė, štai prieš pat rinkimus kaime, kuris balotiravėsi, suorganizavo švaraus kaimo šventę, jis padėjo daug šiukšlinių tokių, reiškia, sako, vienešit čia šiukšlės dėsit, švarus kaimas dabar bus, išrinksit mane, švarus kaimas bus visą laiką. Žmonės jį išrinko, jis šiukšlinės apmokestinė, sako, norit, kad vežtumėt, neškit pinigus, dėkit, mes išvesim šiukšlės. Žmonės sako, mums to nereikėjo, mes to neprašėm. Nu, gerai, išvežė šiukšlės. Girdėjau dabar vėl rinkiminė kampanija, atrodo, jis vėl tą šiukšlinės ruošė šį įstatį. Žmonėm patinka lyderiai, kurie atrodo rūpinasi jumis. Žmonėm patinka lyderiai, kurie pamaitina mus. Mums patinka tokie religiniai vadai, kurie atliepia į mūsų kasdienius klausimus. C.S. Lewis, toks rašytojas, yra krikščionis. Jis yra kažkada pasakęs. Mes per daug greitai pasitenkiname. Mus per daug lengva patenkinti. Mes yra, perfrazuojant jo žodžius, esam gimę amžinybėj, bet mes pasitenkiname trupiniais. Malonumų, garbės, pripažinimo. Aš matau čia žmonės, kurie palieka Kristų dėl to, kad jis nebetitiko jų lūkesčių. Dėl to, kad jis pradėjo kalbėti apie gilesnius dalykus arba kalbėti apie radikalius dalykus. Tas nuolat besikartojantis, aš pavadinčiau, fenomenas, kada mes galvojam, jog Viešpats turi tarnauti mums. Kada mes galvojam, jog aš atinu tikėjimą, tai mano gyvenimas turėtų būti geresnis. Galų gale aš atsisakiau blogų įpročių. Kada mes galvojam, kad Viešpats, nu gal ne taip tiesiogiai, bet iš tikrųjų turėtų palankiau į mus žiūrėti. Mums turėtų geriau sektis. Mes turėtume daugiau pasiekti. Kodėl? Dėl to, kad aš esu krikščionis. Dėl to, kad aš tikiu jį. Visą laiką ir mano gyvenime tas pats. Labai greitai. Žmogus pradeda galvoti, sukeisdamas prioritetus vietomis. Tarsi Viešpats mums būtų ką nors skolingas, tarsi mes užsitarnavę būtume ką nors tokio, kaip bent jau palankumą Viešpatės, tarsi mes nebūtume nuolat klystantis, tarsi nematytume toliau, aš nežinau, metus, du, trys į priekį, o Viešpats kalba apie amžinybę. Mes ilgainiui nebepajėgus tų tiesų priimti, jos mums nebesvarbios, nebeįdomios. Ir mes paliekam, vaizdžiai kalbant, Kristų, eidami ten, kur yra atsakymai šiai dienai, šiam kartui. Čia yra gera dieta, kur padės svorį numest. Čia yra geras darbas, kur padės uždirbti pinigų, kad galėčiau įsigyti būtą. Mes mastom, tai suprantama, bet tai yra nepakankama. Statydinti gyvenimą tik tame lygmenyje, nes gyvenimas nenuspėjamas. Kas bus? Kristus tą patį sakė. Kas bus, jeigu tu pilną ruodą privarysi grūdų, o rytoj tau jo nebereikės? Praeitos kelionės metu matyt bus toks mirksnis, sakykime, mirksnis. Patikrinimas toks man įvyko. Aš buvau viešbutį Ukrainoje ir susuka skrandį. Bet taip susuka, kad galvoju, numirsiu. Matyt, kažką stipriai ukrainietiško užvalgiau. Bet tas 15 minučių, kai nuolat skaudas, didelis skaudas, ir prakaitas, pilai viskas, aš spėjau pagalvoti, na, aha, jeigu dabar viskas taip, aš geriau apsirengiu, kad mane plika netrastų čia, kas nors taip. Aš geriau, aha, ir bet kada tu susiduri su ta tikrove, kad gal čia jau viskas, planai buvo kitokie. Vakar jungiant televiziją, TV3 žinias prasideda nuo avarijų. Man tik lengva, nesunku įsivaizduoti, reiškia, kad žmonės tie, kurie 15 minučių iki avarijos, jie neturėjo jokių planų avarijai. Jie neturėjo jokių minčių, kad taip pas. Jie neturėjo įsivaizdavom, kad dabar viskas gali pasiekti. Mes, aš negalvoju, kad šiandien mirsiu. Ir duok Dieve, kad taip ir nebūtų. Ne vienam iš mūsų šiandien. Bet tikrovė yra ta, kad mes per greit pasitenkinam mažais dalykais. O Kristus atėjo, kad mums atneštų išgelbėjimą, naują matymą tikrovės, naują supratimą, kad mes sustatytume daiktus į savo vietą, kad suprastume sau ir laikytumės to, kad Viešpats yra virš mūsų tikrovės. Jis mato toliau, jis mato, jis žino, ko mums reikia šiandien. Man gali atrodyti, aš pamenu prieš 10 metų, kada dukra susirgo ir yra tokia giesmė. Jėzus draugas amžinasis. Tai aš tokiam kaip ir kartelį, tokių kartelių. Aš sakau, draugai, taip nedaro. Nes nuo Viešpaties viskas priklauso. Nuo Viešpaties viskas, visos aplinkybės iš jo pareina. Lygos pareina, nelaimės pareina, su jo valia, su jo žinojimu, jam daleidžia, jis daleidžia. Kaip sudėti tą į mano tikrovę, į mano įsivaizdavimą Viešpaties? Tik tai, jeigu aš galiu pasakyti, palenkęs galvą, sakyti, Viešpatie, tu esi didesnis negu aš. Lengva tą padaryti, kada viskas gerai. Lengva tą padaryti, kada viskas klojasi tvarkingai. Viešpatie, tu tikrai didelis, geras ir aš einu vandeniu šiandien, man nieks nekliudo, jokių problemų neturiu. Viešpatie, tikrai geras. Bet taip nėra visada, taip niekada visą laiką nebus ir dažnai gyvenime įvyksta dalykų, kurių mes niekada neplanavome. Kas tada? Mes matom, kai įsivaizdavimai, žmonių įsivaizdavimai netitiko Kristaus įsivaizdavimų ir valios. Daugelis jau mokinių pasitraukė ir nebevaikščiojo su juo. Taigi klausimas, ką darome mes, kas atsitinka, kuomet Dievo valia netitinka mano planų. Ko gero atsakymą galime rasti Petro žodžiuose. 67 eilutė. Jėzus tarė 12. Argi ir jūs norite pasišalinti? Simonas Petras jam atsakė, Viešpatie, pas ką mes eisim? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Mes esame įtikėję ir pažinę, kad tu Dievo šventasis. Trys dalykai. Pirmas, Viešpatie, pas ką mes eisim? Antras, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Ir trečias, mes esame įtikėję ir pažinę. Pas ką mes einam, vaizdžiai kalbant ir praktiškai, kada mūsų gyvenimas nesiklosto taip, kaip mes tikėjomės. Nes vėlgi, ypač tikinčiam žmogui, aš manau, nėra lengva susitaikyti ypač sunkumais gyvenime. Nes, kaip nori taip sakyti, bet tu tikėsi, kad Viešpats palaimins tavo gyvenimą. Ir mes į tą savoką įdedam, būsi sėkmingas, bus viskas gerai, palaimins. Tačiau palaiminimas gali ateiti ir ateina kitaip, kitais būdais arba kitokiu turiniu. Bet šitam įkarštį galima pasirinkti ką nors kitą, sakyti. Na, mes turbūt nedarom tokių akivaizdžių sprendimų, bet įsivaizduokim, kaip dažnai mes randam ramybę bėdos akivaizdoj pareinančiai iš tikėjimą. Apie ką galvoja naktį, kada prasibunda, rūpestis pažadina? Ir kas vėl leidžia jum užmigti? Jeigu tas nusiraminimas daugiau žemiškam tokiam lygmenyje, aš toj pailiustruosiu anekdotų, kaip tas būna, bet tik kaip principas toksai, jeigu mes nurimstam dėl to, kad išsprendžiam galvoj savo problemą, tai yra gerai, bet tame nėra labai daug tikėjimo gal. Žinot gal tą anekdotą? Reiškia, žmogus, žydas. Žydas man papasakoti, aš galiu papasakoti taip pat. Reiškia, žydas sako, pas mus taip vyksta reikalai. Žmogus guli lovai, vartosi ir nemiega. Žmona sako, ko tu krūtinė, leidi man miegoti. Sako, negaliu užmigti, skola kankina. Man sako, skolingas joškai ten kažkiek tų pinigų ir negaliu miegoti. Apatok telefoną, sako žmona. Nu, padavė telefoną. Kam skambinu? Skambinu Joškai. Ką sakysi? Klausyk. Joškė, čia tu? Taip. Tavo moškė netiduos pinigų. Padėk, sako, dabar tegu įsvartus, o tu mėgau. Čia tokia iliustracija, kaip mes dažnai sprendžiam arba bandom spręsti savo gilius rūpešius, kurie mus pasidėjo. Aš galvoju, kad su amžium tų rūpešių vis mažės, nes mažiau kuo rūpintis. Kol jaunas, tai pilna rūpešių, reikia kažkam patikti, reikia kažkam kietai atrodyti, visada pasirodyti ir panašiai. Bet tiesa yra ta, kad su amžium tie rūpešiai jų tik daugėja. Nežinau, gal kitaip kam atrodo, bet jų nemažėja, atsiranda patirties, kurios niekada anksčiau nebuvo. Jeigu niekada neturėjo sergančio vaiko, jūs nebijot, kai jis jums susirgs. Aš pamatau, kai mums susirgo pirmą kartą dukra ir Indrė, buvo traukuliai nuo temperatūros. Atsirado tokia patirtis, kad kai tik tai temperatūra ar kas būdo, tai priklausais vidurį nakties, ar dar kvepuoja. Iki tol negodavo be problemų, o paskui visą laiką klausais, ar tas vaikas kvepuoja, ar ne. Ir tokių patirčių atsiranda vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Kaip gyventi? Kaip kurioje vietoje tikėjimas? Tai mes žinom, kad iš tikrųjų bet kas gali atsitikti, kad vat čia ir yra, pas ką mes išeinam tokioje akivaizdoje. Čia pirmas impulsas eit kažkur, kažko ieškoti, kažką nusigręžti savo esybę. Nebelieka to pasitikėjimo, nebelieka to tikėjimo. Ieškai visose tuose pastangose. Nebeišlaikai to gyvo ryšio su Dievu. Taigi pirmas dalykas, reikia toliau vaikščioti, būti, išlikti su Kristu. Jeigu gyvenimas šiandien netitinka mūsų įsivaizdavimą, pirmas dalykas, ką reikia daryti, tai Petro žodžiai, Viešpatie, pas ką mes eisim? O iš tikrųjų, pas ką eiti? Kas duos atsakymą geresnį negu Kristus duoda? Paskutinis atsakymas į gyvenimą yra mirtis. Vaikai miršta. Mes matėm ne vieną vaiką mirštantį onkologijos ligoniniai. Kol jie nenuvažiuoja, atrodo, visi vaikai bėgioja po gatvę. Kai būni ligoniniai, matai sergančius vaikus. Vaikai miršta. Tikinčių žmonių vaikai miršta. Mums prieš išvažiuojant vienas tikintis. Vėlgi, aš dėl ko sakau tikintis. Dėl to, kad, nu, kaip nori taip sakyti, bet mes galvojam, kad Viešpats turi ypatingą apsaugą mums. Bet ji yra tik ne taip, kaip gal mes laukiam. Vaikas išbėga į gatvę, tėvų akivaizdui mašiną pertrenkė. Nėra žodžių. Negali net ką nors pasakyti tokiai situacijai. Geresni žmonės negali geriau įsivaizduoti. Geri žmonės, mylintis tėvų žmonės. Kodėl taip atsitinka? Mes net ir žinot daug negalim, bet mes žinom tik vieną. Čia ir yra tikėjimas, kad Viešpats mato toliau, negu aš galiu matyti. Naktį prasibūdus, kada pergyvenimas dėl įvairių dalykų pažadina, nusiraminti reikėtų, Viešpatie, aš niekur nenoriu daugiau eiti, aš pavedu viską tau, tu matai daugiau negu aš, tavo valia tegul būna, tu žinai, ko aš noriu. Tu žinai, ko aš noriu, tu žinai, dėl ko aš meldžiuosi, būk geras, būk man, bet tu esi geras. Tu jau parodėjai savo gerumą per Kristų. Įrodymų daugiau nebereikia. Jis mirė už mus, jis mirė, atidavė savo gyvenimą. Tu myli mus, nors šiandien man labai sunku, bet Viešpatie, duok man, kad aš laikyčiau tavęs. Va čia pirmas ir svarbiausias dalykas, kad neleisti, kad išbandymą ar tiesiog rutiną ar nesėkmės, kad mes pradėtume ieškoti kažkur kitur atsakymų. Antras dalykas, tu turi amžino gyvenimo žodžius, Petras sako. Jis jau nepasakė, tu turi receptus kiekvienam gyvenimo atveju. Ir aš, man smagu būtų pasakyti ir savo, ir kiekvienam iš čia atėjus. Ateikit sekmadieniais į bažnyčią, turit problemų, mes turim receptų knygą, pasiskaitysit, atraskit savo problemą, numeris 15, o čia atsakymas 17b. Ir tokiu būdu viskas sprendžiasi. Yra mokytojų šiandien, yra, gali skaityti, nežinau, ką nors. Zodiako ženklai, dar kas, galit pas psichologą, galit gauti trumpą, greitą atsakymą tai problemai spręsti. Gal masažą kas nors padarys, gal dar. Viskas tas tvarkoj, kas liečia masažą, aš nekalbu apie to žodį. Bet iš esmės reikia klausytis, tai yra procesas. Tai nėra, kad tu atėjai ir gavai atsakymą ir jau galėjai laisvas. Laikas gali užsitęsti ilgai, kol tu rasi atsakymą į klausimą, kodėl tai pasitika. Aš iki gal nežinau, kodėl mes turėjom išvažiuoti. Aš daug ką matau, daug kas vyksta, bet tai nėra vienoj plotmėj gyvenime, kad įvyksta kažkokie dalykai ir vienas atsakymas vienai problemai. Sako, mes, tu turi amžiną gyvenimo žodžius. Žodžiai Kristaus, kurie yra aukščiau mūsų tikrovės, apima mūsų tikrovę, bet parodo toliau. Viena iš mūsų problemų yra, kad mes nesusiejam pažadą, nesusiejam, sunku susieti amžinybę, tik tą tikrovę, dvasinę tikrovę su mūsų kasdienybė. Vienas pastorius, jis sakė, žiūrėkit, kaip masto Kristus. Kristo, kaip masto apaštalas Paulius. Apaštalo Paulius žodžiai atsakymas į gyvenimą buvo toks. Man gyvenimas yra Kristus, o mirtis laimėjimas. Tas pastorius sako, aš galiu jums duoti mažiausiai taip pat ant greičio. 5 priežastys, dėl ko mirtis yra laimėjimas. Jis sako, yra daugiau. Aš galėčiau pusę valandos kalbėti, dėl ko mirtis yra laimėjimas. Skausmo nebėra. Laisvė ateina. Prasideda tikrasis gyvenimas. Ateina, patiri tikrą viešpaties artumą, patiri taip, kaip iki tol niekada nepatyrė. Jis taip lengia tos pirštus, sako, aš galėčiau ilgai kalbėti, dėl ko mirtis yra laimėjimas. Dabar žiūrėkit, apaštalas Petras supranta, kad Kristus turi žodžius. Ne vieną žodį, ne receptą, bet žodžius. Tai yra, jis yra mokytojas, kuris turi galutinį atsakymą. Žodžiai, kurie atliepia mano sielos poreikius iš esmės. Ir dėl to sako, taip mes laikysimės tavęs. Tai čia pagrindinis toks techninis sprendimas. Taip aš laikysiuos tų sekmadienių, taip aš laikysiuos skaitimo, taip aš laikysiuos paprastos maldos, nors bent jau tos iš ryto. Viešpatė, atleis man nusidėlį. Viešpatė, atleis man už... Aš laikysiu techninis sprendimas, laikytis Kristaus. Toks fizinis sprendimas. Bet kitas sprendimas yra nuteikti, palikti savo savyje, savo galvoj tokį apsisprendimą klausytis, apsisprendimą mokytis, apsisprendimą geriau suprasti, kaip sudėti tuos kartais prieštaringus dalykus, kuomet tikrovė, rodas, kalba prieš tikėjimą, kuomet, tai atrodo, taip neturėjo būti, kuomet esi nusivylęs rezultatais, savim nusivylęs. Ir galiausiai apaštalas Petras sako, mes esame įtikėję ir pažinę, kad tu esi Dievo šventasis. Čia aš norėčiau pasakyti, kad nuo pat pradžių ir visam tikėjimo gyvenimo kely tikėjimas yra dovana. Dvasinis pažinimas yra dovana. Siekti to kaip dovanos. Dėl to Kristus ir sako, ne tu tą Petrą išmastėjai. Šventoji dvasia tavo preiškia. Čia yra paslaptis. Bet jį pasiekiama. Ji yra siektina ir ji yra pasiekiama. Jeigu aš vaikščiau su Kristum, jeigu aš laikausi jo žodžių, gyvenu jo žodžiais, ir jeigu aš pripažįstu, kad tai yra dovana. Ir jei man trūksta tikėjimo, jeigu šiandien kam nors trūksta tikėjimo, man trūksta tikėjimo, tos gyvos sąsajos, kuri mane pradžiugintų kiekvieną rytą, per mažai, aš norėčiau daugiau, aš norėčiau atsibusti su lūkesčiu, eiti miegoti su šypsena. Nes pats Viešpats yra man apsireiškęs. Jis yra man atnešęs. Jis man duoda amžiną gyvenimą. Jis žiūri, stebi mane, veda mane, pažįsta mane geriau negu aš jį pažįstu. Jis man nepriklausomai nuo mano veiksmų, nuo mano sugebėjimo atlikti užduotis, darbą, būti krikščioniu. Jis yra mano gyvenime. Dėl to, kad Kristus mirė už mane, dėl to, kad jis mirė ant kryžiaus, dėl to, kad Dievas myli mus. To tikėjimo aš noriu daugiau. Ir jo reikia prašyti. Jo reikia laukti. Jo reikia tikėtis. Raudų knygoje. Žmonės ieškoja tokios išminties, jie ieškoja visada. Raudų knygoje parašyta, Viešpačiui patinka žmonės. Viešpačiui patinka žmonės, kurie jo laukia, kurie jo tiki, kurie jo vilis. Ir toliau sakoma, tad lauk tyliai. Ir Viešpats tave išgelbės. Man tie trys žodžiai, visi sunkus. Lauk. Labai sunku laukti yra. Sunkiausia yra laukti. Aš negaliu laukti, man sunku laukti. Atiduodi kraujo tyrimus gydytojai, turi laukti 2 dienas, pasakys. Eini daryti magnetinį rezonansą, turi laukti tos 2 valandos, kaip 2 metai. Ar viskas gerai, ar nelabai gerai? Laukti, kol vaikas ar sūnus ateis į protą, kiek metų reikia laukti? Laukti yra sunku. Laukti, kol ta mylimoji galiu galia tau nusišypsos ir pasakys, taip, tas nors gal kitą kartą iš karto atsako, taip, ar nespėjai pasakyti, taip, bet vis tiek tas sekundė laukimo. Laukti yra sunku. Bet tai yra mūsų dalia. Tai yra pakvietimas. Tai nėra pasyvus, tai yra aktyvus. Laukti. Ne rankas tik sudės, bet laukti vilintis, tikintis, bet laukti ten. Laukti tyliai. Laukti tyliai dar sunkiau. Laukti sunku, bet tylėti laukiant. Tai at kada nors čia atnešit man tuos pusryčius ar pietus, ką aš užsakiau. Tai kiek aš galiu laukti? Laukti tyliai yra nelengva. Laukti tyliai prieš Viešpatį dar sunkiau. Viešpatį, nu kiek aš galiu. Ir tvarko, jeigu mes meldžiamės, laukdami, sakydami, nu, man labai sunku laukti. Tas čia yra gerai. Taip reikia sakyti. Taip reikia kalbėti. Bet nereikia grumuoti. Tai kiek aš galiu laukti? Arba, nu, kiek aš nusisukti nuo Viešpats. Nebegaliu aš laukti. Viešpats myli tą, kuris laukia iš Viešpatės. Pasitiki juo. Viešpats išgelbės. Galbūt, kaip vienoj, tokioj dainoj yra, galbūt mes nepatirsime išgydymą. Galbūt mes negausim rytoj darbo, nors šiandien prašėm Viešpaties. Bet aš vis tiek su tavim, aš vis tiek tavim pasitikėsiu, nes tu jau įrodėjai, Viešpatie, kad tu mane myli. Ir per tą progą ir noriu pasidalinti tuo padrasinimu, paraginimu, tuo lūkesčiu, kad pirma, gyvenimas dažnai neina pagal mūsų planą. Antra, ir tai yra tvarkoj. Viešpats mato toliau. Mangi reikia nepalikti Viešpaties, nenustoti ateiti į bažnyčią, klausytis gerų, blogų pamokslų, kokie jie bebūtų. Vis tiek viskas susiveda į tą patį Dievo žodį. Skaityk tada namų. Jeigu tau nepatinka pamokslas, pamokslauk savo pats. Matysi, kas išeis. Ir klausykis kitų pamokslų. Klausykis Marijos radijo, jeigu nori. Kokia nori yra, laikykis Viešpatės. Tikėk Viešpačiu, kad jis turi amžiną. Jis turi paaiškinimą. Galutinį atsakymą. Mūsų gyvenimui. Buvom susitikę dabar koledžo taryboje. Visi tie patys žmonės, tie patys veidai. Tik tai 25 metais vyresnė. Aš norėčiau galvoti, kad ir aš nesenstu. Bet tada reikėtų nežiūrėti veidrodį. 25 metai kaip vanduo prabėga. Tada pradė galvoti, kiek dar bus. Gal jau ir nebebus 25. Tai ką? Kristus turi atsakymą į tą klausimą. Kad prisiminkit, minimum 5 priežastys yra džiaugtis mirtim, kaip laimėjimu. Gal daugiau jų yra. Ir galiausiai, patys į savęs mes nepripompuosim savęs tikėjimu. Mes nepadarysim savęs labiau tikinčiais. Aš noriu to pasidalinti su jumis, noriu pat savo tą priminti. Mes galim ir reikia mums prašyti viešpatės, viešpatė, duok man tikėjimą. Padėk man. Aš tik žmogus. Te laimina jūs viešpatė.